Prea cucernici părinți, iubiți credincioși, am în minte mai multe lucruri să văd dacă reușesc să le leg în așa fel încât să fie cât de cât acceptabilă structura predicii. Mai întâi, aș vrea să vă spun că în copilăria mea ciuleam cu urechi, așa zicând, la cele ce le vorbeau părinții și am reținut lucruri care nu erau foarte înțelese sau foarte inteligibile, așa zicând, pentru mintea de copil, dar simțeam că e ceva acolo deosebit și le-am reținut, nu? Și anume, faptul că la sfârșitul lumii învățase părintele Arsenie Boca, cumva, aveau în cultura lor treaba aceasta, că o să vină sfârșitul lumii și la sfârșitul lumii o să fie doi oameni ai lui Dumnezeu care vor propovădui credința. Și unul va fi Ilie și unul va fi Enoch. Adică mai târziu am înțeles de ce erau aceștia, pentru că ei plecaseră de pe pământ altfel sau încheiaseră viața aceasta pământească altfel decât o încheie toți muritorii. Am mai vorbit și altă de asta, nu insist. Dar lângă aceasta venea după aceea vorbă spusă cu ton foarte jos, șoptit, că unul din sfinții de la sfârșitul lumii este părintele Arsenie Boca. Deci, legenda respectiv, interpretarea și înțelegerea lucrurilor mergea mai departe, legând de ceea ce învățase părintele Arsenie Boca și venea o altă interpretare că părintele Arsenie va fi unul din sfinții de la sfârșitul lumii. Sigur, aceasta pe fondul în care trecuse războiul adevărat, veniseră timpuri grele peste poporul român. Părintele Arsenie Boca trăia, dar nu se știa de el unde e, făgărășenii nu mai prea știau de el unde e, în temniță, el la prizlop era pitit, era așa mai departe, și părea că sfârșitul lumii e mâine poi mâine. În sfârșit, nu comentez, ci doar faptul că o asemenea legendă, sau o asemenea interpretare și abordare, prinde foarte bine și intră în mintea omului. Las asta deoparte, bineînțeles că nu o comentez nicicum, o las deoparte și vreau să vă atrag atenția că la catistul pe care l-am citit există o formulare chiar în primul icos, o formulare care sigur că vine neapărat dintr-o tradiție, că altfel n-avea cum autorul acatistului să o inventeze de la el, în care în formularea aceasta apare și numele tatălui Sfântului Ilie, anume Sovah, și că tatăl, în pruncia copilului, a văzut că pe copilul era înconjurat de îngeri care îl înfășau în foc și îi dădeau foc să mănânce. Deci, ce limbaj este? Unde-i logica, unde-i înțelesul, unde-i, nu? Cum adică să te înfășoare în foc și să-ți dea foc să mănânci? Calul lui Harapal sau lui Făt Frumos, ca să îl poată găsi care e ăla calul adevărat, calul năzdrăvan, îi dă să mănânce jărate. Care e legătura între una și alta? Deci stă mintea în loc, așa zicând. Eu vă mai spun încă ceva. Aceleași lucruri pe care tradiția ebraică pe care o regăsim în acatist, o spune despre pruncul Ilie, acest lucru îl are tradiția și cultura vechi, păgână, grecească, despre un personaj al lor. Copilul este văzut de părinții lui la un moment dat că vine cineva și îl înfășoară în foc, și dă foc să mănânce și așa mai, exact lucrurile ca la Sfântul Ilie. Deci treaba aceasta, sunt trei elemente, da? Ți arată ție că nu toate lucrurile în lumea aceasta sunt spuse cu subiect și predicat. Nu? Uite, Părintele Moga vorbește, subiect și predicat. Nu așa, ci sunt și lucruri spuse într-un alt limbaj decât limbajul pe care îl avem noi acesta direct. Și cu preferință lucrurile grele, lucrurile speciale ale realității, ale lui Dumnezeu, eu știu, tainele, cum să exprim tainele, cum să spui ceva despre taine în limbajul acesta cu subiect și predicat. Și atunci există și un alt limbaj pe care noi nu-l mai folosim, nu-l mai cunoaștem. Noi, oamenii moderni, suntem bătuți în cap, vai de capul nostru. Suntem săraci, nu știm decât limbajul obișnuit. Dar părinții mei și poate generația lor și cei de dinaintea lor și mai mult, trebuie că erau mult mai sensibili și aveau înțelegere, aveau apropiere și pentru alte feluri de a te exprima. Tatăl meu, de pildă, iertați-mă că le voc încă o dată, tatăl meu, de pildă, când ne spunea nouă povești, pentru el poveștile erau adevărate, pentru el Ileana Cosânzeana și Făt Frumos și Arapalb și Cutare erau adevărate exact cum sunt pentru noi adevărate lucrurile acestelalte. Și așa ne spunea povestea, ca și când erau lucruri adevărate și se impresiona și plângea și era extraordinar, participa cu toată intensitatea la o poveste ca pe care noi o dăm deoparte că suntem oameni deștepți. Aceasta pentru că lucrurile se pot spune și altfel decât cu subiect și predicat. Se pot spune într-un alt limbaj. Ori trebuie că aici, în treaba aceasta, în problema aceasta, că pruncul Ilie a fost de către îngeri înfășat în foc și îi se dădea flacără să mănânce, asta trebuie că spune ceva despre Sfântul Ilie, despre planul lui Dumnezeu cu Sfântul Ilie, despre cine era Sfântul Ilie în fața Domnului, nu? Acum, lasă asta deoparte, gândiți ce vreți. Gândiți ce vreți dumneavoastră despre ce v-am spus până aici. Și ne ducem puțin mai departe să ne dăm seama că cu Sfântul Ilie noi avem o provocare anume. Noi aici la Slobozia am reușit să facem un pas, să zicem așa, în direcția aceasta, în sensul că am simțit ceva legat de Sfântul Ilie, că ne-a bătut și pe noi mai ieri, alaltăieri, mai nu știu ce, și încet, încet, Sfântul Ilie și-a făcut loc în viața parohiei noastre ca un fel de hram secret. Așa cum și Sfinții Apostoli sunt un fel de hram pitit al parohiei, nedeclarat. Dar e o sărbătoare unde noi totdeauna am avut o binecuvântare de la Dumnezeu și tot așa pe Sfântul Ilie am simțit că trebuie să-l prețuim mai mult decât în mod obișnuit, ca pe un fel de hram de vară al parohiei noastre și de aceea îl avem intercesor sau mijlocitor în rugăciunea din pridvor, în rugăciunea teribilă cu perspectiva judecății din urmă. Sfântul Ilie este pereche la Sfântul Nicolae, rugători. Petru și Pavel sau Pavel și Petru, este Sfântul Nicolae la nord, Sfântul Ilie în partea cealaltă. Intercesori, mijlocitori, ei se roagă la tronul judecătorului pentru noi. Deci, noi îl luăm pe Sfântul Ilie din viitor. E foarte straniu lucrul acesta. Și acatistul, ați văzut cum zice, al doilea înainte mergător al lui Hristos, sau mergător înainte la a doua venire a Mântuitorului Hristos, cam așa ar fi. Deci, îl luăm din viitor pe Sfântul Ilie, el e în trecut, și El ne așteaptă să ne întâlnim cu El în viitor. Și asta pentru noi merge. Merge să-L avem ca Sfânt și să-L prețuim și să intre în evlavia noastră, pentru că dacă ar fi numai în trecutul poporului evresc, ar fi mai greu pentru noi, ca români, să facem mare caz de Sfântul Ilie. Dar El ne vine nouă dinspre viitor, pentru că El n-a murit moartea oamenilor, și ca și când trebuie să vină un moment când și El trebuie să moară pe pământ în legătură cu Antichrist și de să fie mărturisitor în acel moment. Am fost curios să mă duc aseară să citesc în Apocalipsă, să mă, ce spune mă Apocalipsa despre tema aceasta? Spune sau nu spune? Dom'le, nu spune cu numele. La capitolul 11 nu spune că o să fie Ilie sau Enoch sau cine o să fie. O să fie doi sfinți al lui Dumnezeu care vor mărturisi pe Domnul cu tot curajul, cu tot riscul în fața lui Antichrist. Adică la momentul de confruntare cu dușmanii credinței de vârf, momentul cel mai de vârf al acestei confruntări. Și spune despre ei că vor avea putere să oprească ploaia 3 ani și 6 luni. Asta seamănă cu Sfântul Ilie. Exact ce făcea Sfântul Ilie. Ci vor avea putere să ceară pedeapsa, să ducă pedeapsa lui Dumnezeu peste oameni în forma aceasta. Sau, zice, vor avea puterea să preschimbe apa în sânge. Asta nu mai trimite la Enoch, că despre Enoch nu știm nimic, trimite la Moise. De aceea comentatorul, traducătorul și comentatorul Bibliei, părintele Anania, Dumnezeu să-l odihnească, în nota de subsol zice altceva decât ne-a învățat părintele Arsenie Boca. Zice, cei doi sfinți de la sfârșitul lumii ar fi probabil Sfântul Ilie și Moise. Și lucrul acesta oarecum se leagă și de faptul că, uite, avem schimbarea la fața ci pe Mântuitorul Hristos și din toată istoria Vechiului Testament, Ilie și Moise sunt mărturisitori ai divinității, ai dumnezeirii lui Iisus acolo pe muntele schimbării la față. Deci vă dați seama ce linie să alegem, unde să ne ducem, ci doar să ne dăm seama că sunt taine care vin dinspre viitor către noi, dinspre viitor, dar ele fac peste noi cu trecut un fel de acoladă, un fel de arc, și noi nu putem decât să le luăm așa cum sunt, picături venite dinspre tradiție, și să le lăsăm cum sunt, că este foarte greu să faci o linie din asta, să le transformi în limbaj liniar, adică să spui Ilie și Moise, sau Ilie și Enoch, sau Arsenie Boca, sau eu știu, astea sunt deja lucruri riscante, pe care ți le asumi dacă ești bătut în cap să ți le asumi, dacă nu le lași cum sunt, în toate posibilitățile acestea foarte largi ale lor. Și acum a treia problemă, Sfântul Ilie însoțește pe Mântuitorul Hristos. Dacă am fi atenți în Evanghelie, de câte ori se pomenește de Sfântul Ilie? Îl însoțește pe Domnul Hristos prin fel și fel de trimiteri. Când evreii își pun problema, cine e Iisus ăsta care face ce face? Destul de mulți dintre ei cred că este Ilie. Deci vedeți că în legătură cu Sfântul Ilie există o așteptare că el trebuie să mai apară. De vreme ce apără Mântuitorul Hristos, primul gând al lor este că Ilie, nu? Sau Mântuitorul și spune, nu refuze, ce nu, Ilie a și venit. Ilie a și, am citit ieri alaltă, în porția noastră de citire, Ilie a și venit, nu? Dar i-au făcut cu tare, trimițând cumva că a fost Sfântul Ioan Botezătorul, că Sfântul Ioan Botezătorul a fost Ilie. Nu știu cum se explice asta, nu? Pe urmă, gândiți-vă la faptul că pe cruce fiind Mântuitorul Hristos, pe cruce, când El a rostit acel în ebraică, acel început al psalmului, 21, psalm profund mesianic, în care Domnul zice, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Începe să recite în ebraică psalmul străvechi. Evreii contemporani cu el, care nu erau știutori de ebraică, devenise o limbă moartă de câteva sute bune de ani, ei în aramaica pe care o foloseau probabil nu mai înțelegeau limba ebraică, și atunci când el a zis Eli, Eli lama sabachthani, ei au zis e Ilie. Înseamnă că Ilie în limba ebraică undeva suna destul de asemănător cu acest Eli, care înseamnă Dumnezeul meu. Iară niște lucruri stranii. Deci, din nou, cum să spun, Mântuitorul pe cruce răstigni Mesia, lumea se gândește la Ilie. Deci foarte, astea am dat două exemple. Multe sunt în Sfânta Evanghelie unde se face trimitere, aducere aminte de Sfântul Ilie. Creștinătatea n-a luat din Vechiul Testament, dacă lăsăm deoparte pe Sfântul Ioan Botezătorul care e la graniță, pe niciunul din drepții, pe niciunul din profeții, pe niciunul din oamenii mari, propovăduitor de Dumnezeu, nu i-a luat, nu i-a păstrat în evlavia lui, a creștinismului, cum l-a păstrat pe Sfântul Ilie. Deci teme la care ne gândim, teme care gândite ne ajută să-l facem proaspăt pe Sfântul Ilie, însăși privegherea de aseară, făcută cu câțiva oameni câți am fost aici, dar care încearcă să intre în tradiția bisericii, intră greu, că și noi preoții am uitat, nici eu, nici părintele, nu ne-am adus aminte ce am hotărât, dar intră ușor în tradiție ca să facem priveghere mare, ne ajută ca să conștientizăm mai mult, să punem mai mult accent în ființa noastră, în sufletul nostru, pe icoana Sfântului Ilie. Tainică icoană, tainică, absolut tainică imagine, absolut tainic chip al Sfântului Ilie Tezvitean. Dumnezeu să ne ajute!